الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة هي لنينو ambalo yataallaqu bihadhihi alibada, linafungamana na hii ibada ambayo imefanyika wakati huu wa sasa hivi, nayo ni ibada ya nikah, ni ibada ya ndoa. Ndugu yetu Said bin Hussein bin Chengo hafidhahullah ta'ala amemuoa Mwanaidi binti Hassan. Kwa hivyo tunatoa kalima hii kwa munasaba wa hili ambalo limefanyika hapa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum, waozesheni wajane. Na mjane ni yoyote ambaye hajaolewa au hajaoa. Kama ni mwanamme hajaoa, ni mwanamke hajaolewa, anaitwa mjane maadamu hayuko ndani ya ndoa. Allah anasema wa ankihu, waozesheni al-ayama, waozesheni wajane, wasalihina min ibadikum, na wale walio wema, wale walio wema katika watumwa wenu. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, wakiwa ni mafukara Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ghina, atawatajirisha kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mpana na mjuzi, ni mpana wa rehma, ni mpana wa neema na riziki, lakini pia ni mjuzi. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, idha atakum man taradawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, atakapokujieni mtu ambaye mwamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Illa taf'alu, kama hamtafanya hivyo, takun fitnatun fil ardh, kutakuwa na uharibifu, fitna katika ardhi, wa fasadun arid, na uharibifu utaenea. Lakini pia Mtume akasema, tunkahu almar'atu bi arba'in, mwanamke huolewa kwa sifa nne, mwanamke huolewa kwa sifa nne. Anaolewa mwanamke limaliha, kwa sababu ya mali yake, huenda ikawa ni sababu kwa mali yake kupeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoolewa mama Khadija radhiallahu anha na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mwanamke anaolewa kwa pesa, kwa mali yake aliyonayo, walijamaliha, lakini pia mwanamke anaolewa kwa uzuri wake, walihasadiha, lakini pia mwanamke anaolewa kwa kuangalia familia. Je, hapo katika hiyo familia unapomuoa huyo mwanamke pana dini? Si dini pia kwamba mtu anajiita ni Muislamu, la, pana dini kwamba sharti za Kiislamu zinafuatiliwa, watu wanasali, kama ni wanawake wanavaa stara ya kisheria. Lakini pia Mtume akasema walidiniha, mwanamke anaolewa kwa sababu ya dini yake. Fadhfara bidhati dini tarbat yada, chagua mwanamke mwenye dini, utakuwa umepatia, mikono yako imepatia kwenye kupapasa. Yaani kama vile kuna kitu, kuna giza, unapapasa ukashika, watoa, umepatia. Na ndio maana Ahlusunnah waljamaa as-salafiyun wao wanatafuta wanawake walio na dini. Wao utasema, ah, mbona mwanangu haolewi? Mwanao hataki dini, hataki kuvaa stara, hana hijabu ya kisheria, hasali, yeye na suruali na yeye. Sasa ataolewaje? Kwa sababu Waislamu huwa wanatafuta mwanamke aliye na dini. Kwa hiyo baada ya huo mukaddima, nataka kuzungumza hasa ni hii aya ya kwanza niliyotanguliza katika hutuba. Aya inasema, ya ayuhannasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi,
min nafsin wahida,
kutoka kwenye nafsi moja tu ambayo ni Adam alayhi salatu wassalam. Nabi Adam aliumbwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yuko peke yake duniani, hana mwenzake. Kisha baadaye Allah alipotaka kumuumba Hawa, mke wa Adam, basi ni mbavu moja ya Adam ndiyo Allah aliyoitengeneza huyo Hawa, ikavimba kwenye sehemu yake ya mbavu, ikawa kama vile jipu kubwa, baadaye ikatumbuka, yule Hawa akatoka hapo. Na ndiyo maana Mtume akasema mwanamke kule kati ni bila, mwanamke aliumbwa na mfupa wa mbavu. Ukitaka unyooshe, kwa sababu wa inna a'waja min ad-dala min ad-dila ala, sehemu iliyopinda katika mbavu ni ile sehemu ya juu. Kwa ukitaka unyooshe mbavu kinguvu nguvu, utaivunja. Mafumu yake ni kwamba mwanamke ameungwa kwa mfupa wa mbavu, na mfupa wa mbavu umepinda. Mda mwingine anaweza akaamua tu akufanyie jeuri. Hata wewe ukitaka uchukue ule ujeuri wako mangumi matake, hamwezi mkafika, lazima uende naye taratibu. Kama vile alivyoungwa, basi uhakikisha unaenda naye taratibu, hapo mtafika. Lakini kama utalazimisha, utavuta kwamba lazima unyoke, lazima unyoke, mwisho mnaharibu ndoa na talaka inapita. Lazima kuwe kuna masikizano kati ya mke na mume, na haya mapungufu yameashiriwa ndani ya Qur'ani kwamba yapo. Kwa hivyo wa khalaqa minha zawjaha, akaumba kupitia Adam akamwambia mkewe, na hii ni kuonyesha mwanadamu wa kiume hawezi kupata utulivu kama bado hajaoa. Na ndio maana Allah akasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, miongoni mwa alama za Allah ni kukumbia nyinyi wanaume hawa wanawake ili muweze kutulizana. Kwa hiyo kama mwanamume hajaoa hana utulivu, na mwanamke naye atakikana alifahamu hilo kwamba yeye kaolewa ili aweze kuleta utulivu katika nyumba ya mumewe. Sio mume katoka huko amechoka, wewe akifika nyumbani maneno, eh? Umekuja wewe, umekatilika wewe, mimi tukojeje? Muulize taratibu. Vipi habari za huko tokapo mume wangu? Mbona unakuona kama vile una hasira? Hebu chukua maziwa haya kunywa. Basi hivyo ndoa inatengenezwa. Lakini sio maneno machafu, maneno ya kujeruhi, matusi. La, ndoa haiwezi kusimama kwa namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala aendelea sema wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, kisha akaeleza katika wawili hao wanaume wengi na wanawake wengi. Na hili ni lengo la ndoa. Lengo la ndoa mtu kuoa, pamoja na kwamba mtu anaoa ili ajizuie asije akafanya machafu, lakini pia miongoni mwa sababu zake na hikima zake papatikane watoto. Ndio maana Mtume akasema tazawwajul waluda alwaduda, ooni wanawake wanaozaa tena mnaowapenda. Yaani umemchagua mwenyewe mke, umempenda, umemuoa, alafu wataka kutoka kwenda sokoni wamkimbia. Wamkimbia nini? Wewe ulimchagua, si ulikuwa umeona ni mzuri, tembea naye, tembea naye. Masala kwamba mke mwenyewe utamwonyeshaje mwenzangu? Chagua kifaa ambacho unajua hiki nimefika, sije ukaangaika angaika tena. Kwa hivyo tazawwaju waludan waduda fa inni mukathiru bikum al-umama yawm al-qiyama, mimi nitajikithirisha na kuwa na umma mwingi siku ya kiyama, nitajifaharisha kuwa na umma mwingi siku ya kiyama. Kwa hiyo wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, mcheni Allah ambaye mwaomba kwake au mwaombana kwa jina lake. Wal arhama, lakini pia mcheni Allah kuhusiana na al arhama. Al arhama ni ndugu wa mke. Mkeo uliyemuoa na ndugu zake, kuna matatizo yanatokea kwenye familia yao, wewe ndio umemuoa, umebeba jukumu lake. Akikwambia mume wangu, leo nyumbani kuna kazi ya fulani na fulani imejitokeza, watakikana umsikilize na umtekelezee mke wako. Sio, ni kila siku matatizo tuko kwenu. Subhanallah, wewe mmoja yule kwa sababu kila chake kiko juu yako. Maisha yake, kuvaa kwake, kula kwake, akiumwa kumpeleka hospitalini na mengineyo. Mwanzo alikuwa anamilikiwa ni wazazi wake, lakini sasa hivi yuko juu yako. Al-arham ni ndugu wa mke. Ndugu zake wasija pale nyumbani, usikasirike, watakikana uwahudumie. Kadhalika al-arham ni ndugu wa mume. Mwanamke atakana alifahamu kwamba huyu mume aliyemuoa ana ndugu zake. Kwa hiyo awafanyie yaliyo mazuri, sio ndugu wa mume wamekuja wewe umevimba, umekasirika. La, sio hivyo. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Hakika Allah kwa nyinyi ni mchungaji, anakuratibuni, anakuchunguzeni. Leo hii umemuoa binti wa watu, ndugu yangu Saidi, mche Allah. Binti wa watu ni mzima, ana uso wake mzuri kabisa, hauna kovu lolote. Ukimrudisha umemvimbisha makovu ya uso na mateke na magumi, ni makosa makubwa sana. Mtume anasema mwanamke, mwanamume, khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa mkewe au kwa wakeze. Waikute kwa ndugu zako, wanaume zako, sokoni, msikitini, mashaallah, mwema, mtu mzuri. Lakini ukiingia nyumbani kwa mkeo ni kama simba, haifai kabisa. Mwanamke watakikana uishi naye ni mwenzako, ni rafiki yako katika maisha yenu. Usijifanye wewe ni simba, yeye ni sungura. Kama ukiingia wewe tukimya kama vile paka anafanya, hapana. Hayo ni makosa makubwa, kwa sababu nyinyi mnaenda kuanza maisha mapya. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwafikisheni na kufikisheni mbali na wape watoto katika ndoa yenu hii. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mulana innaka tatawwabur rahim wa hadina ila al-haqq wa ila sariqil mustaqim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jazakumullahu khairan.